Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Σας υποδεχθήκαμε με το Big Time του σπουδαίου Peter Gabriel. Να σας πούμε ότι τους ήχους σήμερα ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαριλένα Κουσουλού και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέροντα θέματα θα εξετάσουμε σήμερα. Το ένα αφορά στην κρίση καυσίμων που πλήττει εδώ και πολλές ημέρες στην Βρετανία και το άλλο βεβαίως αφορά την COP26, τη διάσκεψη για το κλίμα στο Εδιμβούργο, η οποία θα γίνει σε λίγες εβδομάδες. Μια πολύ σημαντική διάσκεψη από την οποία δυστυχώς δεν φαίνεται να αναμένουμε πολλά πράγματα. Προς το παρόν ας πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Ήρθε η ώρα να δούμε όπως κάθε ημέρα τέτοια ώρα τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς έντυπου τύπου, ξεκινώντας βεβαίως από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους η αναστάτωση στα πρατήρια μπορεί να διαρκέσει επί ένα μήνα, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι ακόμη και αν σταματήσει ο πανικός των πολιτών που συνοστίζονται στα πρατήρια καυσίμων για να γεμίσουν τα depósitά τους, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η κρίση με τα καύσιμα αποκλιμακώνεται σιγά σιγά, προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει σημαντικά αποτελέσματα. Μάλιστα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε χθες ότι λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την έλλειψη οδηγών στα βαρέα οχήματα και διαβεβαίωσε ότι η χώρα δεν θα παρουσιάσει λήψεις για τα Χριστούγεννα. Η εφημερίδα τονίζει ακόμη ότι τα πρατήρια που δεν έχουν βενζίνη μειώθηκαν χθες στα 800 από 1.700 που ήταν την Κυριακή, ενώ σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα γράφει: «Έσωσε τον κόσμο, τώρα ο James Bond ελπίζει να σώσει και τον κινηματογράφο» και φιλοξενεί τις δηλώσεις του πρωταγωνιστή, του Daniel Craig, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι ελπίζει πως το πέμπτο και τελευταίο φιλμ που πρωταγωνιστεί θα δώσει όθηση στους κινηματογράφους οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις μάχες με συγχωρείτε, η Le Monde έχει κεντρικό τίτλο «Έρευνα τα αίτια της γαλλικής παρακμής» και στο σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ επισημαίνει ότι χρόνο με το χρόνο η Γαλλία απομακρύνεται από τις πρώτες θέσεις που κατήχε στον τομέα της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα η Κίνα κερδίζει πόντους ως μεγάλη επιστημονική δύναμη. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι ενώ ο αριθμός των ερευνητών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά 30%, πολλοί εξ αυτών είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και προσθέτει ότι στα πανεπιστήμια οι φοιτητές της ιατρικής και οι καθηγητές ερευνητές δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους απέναντι στην έλλειψη σοβαρής επαγγελματικής προοπτικής. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα, η εφημερίδα γράφει: «Η Γαλλία πουλά τρεις φρεγάτες στην Ελλάδα» και αναφέρει ότι το Παρίσι ενισχύει τη στρατηγική του σχέση με την Αθήνα. Στη Γερμανία, η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει: «Όλαφ Σόλτ θα αναδειχθεί πραγματικός νικητής των εκλογών μόνο όταν σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, του οποίου οι βουλευτές θα τον εκλέξουν καγκελάριο. Θα τον βοηθούσε αν είχε διασφαλίσει την επιλογή μιας πιθανής συγκυβέρνησης με τους πράσινους και την αριστερά, για να είναι σε θέση να ασκήσει πιέσεις στους φιλελεύθερους να πούν το μεγάλο ναι», επισημαίνει το δημοσίευμα, και προσθέτει ότι απ' την άλλη είναι ίσως προτιμότερο στο δρόμο προς μια κυβέρνηση συνασπισμού τριών κομμάτων να μην υπάρξουν πιέσεις, αρκεί τα τρία κόμματα να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους έναντι του δημοκρατικού συστήματος γενικότερα και του εκλογικού αποτελέσματος ειδικότερα. Στην άλλη οχθή του Ατλαντικού, οι Financial Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό του: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν να ξεμείνουν από χρήματα στις 18 Οκτωβρίου, όπως προειδοποίησε η Αμερικανίδα Υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γιέλεν», και στο σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα αναφέρει ότι έχει προκληθεί αδιέξοδο σχετικά με την άνοδο του πλαφών δανεισμού του Ομοσπονδιακού Κράτους, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να ενσκύψει μεγάλη οικονομική κρίση. Όπως διευκρινίζει το δημοσίευμα, το κράτος απαγορεύεται να προχωρήσει στην έκδοση νέων αξιογράφων για τη χρηματοδότησή του, αν το υπάρχον όριο των 28,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν αυξηθεί. Η αύξηση του πλαφών δανεισμού του Ομοσπονδιακού Κράτους γίνεται συχνά αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων στο Κογκρέσο και από τη δεκαετία του 60 έχει αυξηθεί ή έχει παγώσει περισσότερες από 70 φορές. Ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε στο πρώτο θέμα, το οποίο σας προαναγγείλαμε στον πρόλογο της Γεώπολης και αφορά στη Βρετανία και την μεγάλη κρίση με τα καύσιμα την οποία αντιμετωπίζει. Θα το συζητήσουμε το ζήτημα αυτό με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Βρετανική πρωτεύουσα, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα από το Λονδίνο. Συγγνώμη για τον ήχο στο βάθος. Είμαι σε εξωτερικό χώρο για το δελτίο στη τηλεόραση σε λίγο.
Μια χαρά ακούγεσαι. Διάβαζα λοιπόν σήμερα στους Times, στο πρωτοσέλιδό τους, ότι ένα μήνα ακόμη θα υπάρχουν προβλήματα στην τροφοδοσία των πρατηρίων με καύσιμα. Πού βρισκόμαστε? Υπάρχει μια μικρή βελτίωση, Ευδοξία?
Κοίταξε, η Βρετανική κυβέρνηση θέλει να δώσει το μήνυμα ότι η κατάσταση εξομαλύνεται, ότι η κατάσταση σταθεροποιείται. Το είπε και ο Πρωθυπουργός ο Μπόρις Τζόνσον χθες, για πρώτη φορά βγήκε, ενώ τον ψάχνανε να βγει να πει κάτι για αυτή την κρίση που έχει παρουσιαστεί μετά από 4 μέρες. Είπε λοιπόν ότι η κατάσταση βελτιώνεται. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι οι εικόνες στα πρατήρια αποδεικνύουν ότι συνεχίζεται η έλλειψη καυσίμων. Ο κόσμος σχηματίζει ουρές χιλιομέτρων, μάλιστα εκεί που υπάρχει καύσιμα, στα πρατήρια που υπάρχουν καύσιμα. Και οι επαγγελματίες φυσικό είναι να τους ανασχετούν για τον χρόνο που χάνουν περιμένοντας τις ουρές να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. Ο Υπουργός Επιχειρηματικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, επίσης ο Κουαζί Καρτέγκ, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στόλος των εφεδρικών δικτυοφόρων του κράτους θα λειτουργήσει, με επαγγελματίες.
Στρατιωτικούς, έτσι.
Πολίτες, όχι στρατιώτες. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω.
Okay.
Αυτό που είπε είναι ότι ο στόλος των εφεδρικών βιτιοφόρων του κράτους θα λειτουργήσει με πολίτες οδηγούς. Θα τον θέσουν σε λειτουργία άμεσα, μέσα στην ημέρα, για να βοηθήσει την παράδοση καυσίμων στα πρατήρια σε όλη τη χώρα. Γιατί οι στρατιωτικοί οδηγοί ανακοινώθηκε από εχθές ότι μπαίνει σε εφαρμογή αυτό το μέτρο, αλλά χρειάζονται 5 μέρες για να εκπαιδευτούν, για να παραδίδουν βενζίνη σε πρατήρια καυσίμων. Οπότε θα τις δούμε τους στρατιώτες, αλλά μέσα σε λίγες ημέρες. Σε 3 μέρες υπολογίζω από τώρα. Ο Υπουργός βέβαια αρνήθηκε να εγγύσει την εξομάλυνση της κατάστασης έως τα Χριστούγεννα. Και ο Μπόρις Τζόνσον άφησε χθες να εννοηθεί ότι μπορεί να κρατήσει και εβδομάδες ακόμα αυτή η καθυστέρηση στα είδη. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα, Δημήτρη, είναι και οι ελλείψεις τροφίμων που έχουν παρουσιαστεί εδώ για πολύ καιρό. Από τον Αύγουστο υπήρχαν ελλείψεις σε φιαλίδια για αίμα και δεν μπορούσαν να κάνουν εξετάσεις αίματος, απλές εξετάσεις αίματος οι πολίτες, γιατί υπήρχε έλλειψη στα φιαλίδια. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που βλέπουμε από το πρωί σήμερα είναι και πάλι μεγάλες ώρες, μεγάλες ουρές σε χιλιόμετρα, όπως είπα. Βιομηχανικοί όμιλοι λένε ότι η χειρότερη από τις ελλείψεις φαίνεται να παρουσιάζεται στο Λονδίνο, στα νοτιοανατολικά της χώρας και σε άλλες αγγλικές πόλεις. Η μέση τιμή των καυσίμων, εντυπωσιακό είναι ότι παραμένει σχετικά σταθερή. Ωστόσο, σήμερα διαβάζουμε ότι οι προβλέψεις δείχνουν άνοδο το επόμενο διάστημα. Όπως άνοδο υπάρχει βέβαια στην τιμή και του φυσικού αερίου, είναι ένα άλλο πολλαπλό πρόβλημα. Είναι αυτό που είπε και ο Κιρ Στάρμερ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Τον εργατικό νοηγέτης, ναι.
Ναι, στην κεντρική του ομιλία, η οποία ακόμη δεν έχει τελειώσει, είπε ότι έχουμε κρίση καυσίμων, κρίση μισθών, κρίση αγαθών και κόστος ζωής, όλα μαζί ταυτόχρονα, και η κυβέρνηση αγνοεί το πρόβλημα, είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ρίχνει ευθύνες πάντα η κυβέρνηση σε κάποιον άλλον. Δημήτρη.
Μία τελευταία ερώτηση, αν έχεις χρόνο, γιατί ξέρω ότι πρέπει να βγεις και στην τηλεόραση. Η πρόταση, οι ανακοινώσεις μάλλον της Βρετανικής κυβέρνησης για προσωρινή βίζα σε 10.500 ξένους οδηγούς εξακολουθεί να ισχύει αυτή η πρόταση ή τελικώς...
Βεβαίως, όχι, βεβαίως αυτό ισχύει. Αυτά όλα τα μέτρα τρέχουν παράλληλα, πρέπει να σου πω. Εξαγγέλθηκε πριν από μερικές μέρες αυτό το μέτρο. 5.000 τρίμηνες βίζες σε οδηγούς από άλλες χώρες, Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Και 5.500 για οδηγούς βαρέων οχημάτων και βιτιοφόρων και 5.500 για εργαζόμενους σε πτηνοτροφία, σε εργαζόμενους σε εκτροφία πουλερικών. Εκεί υπάρχει μεγάλη έλλειψη και θέλουν να την ενισχύσουν αυτή την βιομηχανία, αυτό το τομέα τέλος πάντων, για να μπορέσουν και όλα να φάνε γαλοπούλα οι Βρετανοί.
Βέβαια. Και κάτι τελευταίο. Είχαμε δηλώσεις του Αντιπροέδρου του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου, του David Wrigley, στο Sky News, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορούμε να περνάμε 2 ή 3 ώρες τις ουρές αναμονής όταν έχουμε ασθενείς να δούμε. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το ζήτημα υγείας, έτσι.
Οι εργαζόμενοι πρώτης ανάγκης, όπως τους λένε εδώ, σε μια απλή μετάφραση. Κοίταξε, ο Μπόρις Τζόνσον χθες σε ρωτήθηκε, γι' αυτό και αντιστάθηκε, δεν θέλει να το εφαρμόσει ακόμα αυτό το μέτρο, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι κοινό αυτό, δεν το πιστεύω μόνο εγώ, αλλά γιατί για να γίνει αυτό θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή κάτι που λέγεται πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης και δεν θέλει προφανώς να δώσει το στίγμα ότι υπάρχει μια τόσο ακραία ανάγκη. Δίνεται σε ακραίες καταστάσεις και μάλλον γι' αυτό δεν θέλει ακόμα να το εφαρμόσει.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευδοξία, για την συνομιλία μας. Καλησπέρα. Ήταν η Ευδοξία Λιμπέρια, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, με την οποία συζητήσαμε το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα πρατήρια καυσίμων, με τον ανεφοδιασμό τους, αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς, όπως στον αγροκτηνοτροφικό τομέα, όπως μας επισήμανε η Ευδοξία. Πάντως, εμείς κρατάμε και το δημοσίευμα το σημερινό των πρωτοσέλιδων Times, που επισημαίνει ότι για τουλάχιστον ένα ακόμη μήνα θα υπάρχουν προβλήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα. Οι Times γράφαν σήμερα ότι από τα 800, από την Κυριακή που ήταν 1.700 τα πρατήρια χωρίς καύσιμα, έχουν πέσει στα 800. Όπως ωστόσο μας επισήμανε η Ευδοξία Λιμπέρη, ακόμα υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων στα πρατήρια. Ποιος το περίμενε αυτό σε μια χώρα όπως η Βρετανία, όπου οι λήψεις οδηγούς βρίσκονται στις περίπου 70.000, στην Πολωνία είναι 124.000 οι οδηγοί που λείπουν και στη Γερμανία 60.000.
I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Και βέβαια μην ξεχνάμε τις δύσκολες ώρες που περνούν οι κάτοικοι της Κρήτης, στο Ηράκλειο, στο Αρκαλοχώρι και σε άλλες περιοχές. Πριν από ελάχιστα λεπτά, όπως μεταδίδει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώθηκε νέα μετασεισμική δόνηση της τάξης των 4,6 βαθμών. Χθες είχαμε ένα 5,1 νομίζω, το οποίο προκάλεσε την κατάρρευση ετοιμόρροπων κτισμάτων. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε ότι η δόνηση έγινε 3 λεπτά πριν από τις 3 και το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον ίδιο εστιακό χώρο, δηλαδή 5 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης του Αρκαλοχωρίου, όπου σήμερα αναμένεται εκτός από τις σκηνές οι κάτοικοι να λάβουν και τα κρεβάτια. Χθες ήταν η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αρμόδιους και τους σεισμόπληκτους, κατευθείαν όπως ήρθε από το Παρίσι. Υποσχέθηκε ότι θα γίνει ό,τι περισσότερο μπορεί να γίνει για όλη αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση και ότι τάχιστα θα δοθούν οι αποζημιώσεις, καθώς κοντεύουν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί μικρές ή μεγαλύτερες ζημιές.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να δούμε και την πορεία που διαγράφουν οι διεθνείς αλλά και οι εγχώρια χρήματα αγορά. Ο Παντελής Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Παντελή.
Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε μετά από τις χθεσινές βαριές απώλειες θετική εικόνα σήμερα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στην αγορά εμπορευμάτων έχουμε επίσης υποχώρηση και των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αφού αναρριχήθηκαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, όπως θα θυμούνται οι ακροατές, που είναι τακτικοί μας ακροατές. Και επίσης η προσοχή σήμερα των αγορών γενικότερα στρέφεται στις ομιλίες των προέδρων των κεντρικών τραπεζών, του Προέδρου της ΦΕΝΤ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας, που θα μιλήσουν σε φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχει ενδιαφέρον αυτό το φόρουμ και να ακούσουμε τι θα πούν οι κεντρικοί τραπεζίτες, οι μεγαλύτεροι κεντρικοί τραπεζίτες του κόσμου.
Και τι θα πει και η κυρία Λαγκάρντ επίσης.
Ναι, αυτό μας αφορά άμεσα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, έχουμε επίσης ισχυροποίηση, νέα ισχυροποίηση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος και σημαντικές πιέσεις για την στερλίνα που συνεχίζονται και σήμερα. Συγκεκριμένα τώρα έχουμε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στα κυριότερα, στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,95% και κέρδη 1,15% έχει ο CAC 40, ενώ ανωδικά κινείται και το χρηματιστήριο του Λονδίνου με τον FTSE 100 να ενισχύεται κατά 0,93%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 863 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,37% και μια γρήγορη ματιά στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης να δούμε ποιες έχουν την καλύτερη επίδοση και τη χειρότερη. Μυτιλινέως με κέρδη 3,26% και ΟΤΕ με άνοδο 2,25%. Τέρνα Ενεργειακή, Lambda Development και ΓΕΚ Τέρνα έχουν κέρδη πάνω από 1%. Στον αντίποδα η Σαράντης με πτώση 1,01%, η Motor Oil με απώλειες 0,82% και η ΔΕΗ χαμηλότερα κατά 0,81%. Πάμε τώρα και στις υπόλοιπες αγορές. Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1653, το ευρώ με το γεν στα 129,95 και ένα ευρώ ισοδυναμή με 0,8646 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 111,48, μία στερλίνα ισοδυναμή με 1,3483 δολάρια. Και στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων το αμερικανικό αργό πετρέλαιο είναι στα 75,06 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 78,70 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός ενισχύεται σήμερα, είναι στα 1741,60 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι στα 22,26 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτά για τις εξελίξεις της αγορές, Δημήτρη.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον οικονομικό μας συντάκτη Παντελή Μάνου. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το επόμενο θέμα μας.
Πρώτο πρόγραμμα. We'll be right back.
Η ώρα είναι 4 παρά 24 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή η οποία καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς ειδησιογραφίας. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας, που δεν είναι άλλο από την κλιματική κρίση και όχι κλιματική αλλαγή, όπως ορισμένοι επιμένουν να την αποκαλούν. Είχαμε δηλώσεις πριν από λίγο του Αλόκ Σάρμα, είναι ο πρόεδρος της επικείμενης διάσκεψης για το κλίμα της COP26, η συνέχεια της προηγούμενης διάσκεψης του 2015 στο Παρίσι. Ο Σάρμα, μιλώντας στην έναρξη συνεδρίασης Youth for Climate στο Μιλάνο, δήλωσε ότι η ανταπόκριση των παγκοσμίων ηγετών δεν έχει καν πλησιάσει το μέγεθος της πρόκλησης της κλιματικής κρίσης, ενώ απεσιόδοξη εμφανίστηκε και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. Στο Μιλάνο πάντως βρίσκονται χιλιάδες νέοι μαζί με την Τούνμπεργκ, όπου θα μετάσχουν στη σύνοδο Youth for Climate, όπου περίπου 400 από 190 χώρες από αυτούς προγραμματίζονται να συναντηθούν με αξιωματούχους για τη χάραξη πολιτικής. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Γιώργο Κωστάκο, είναι οικολόγος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου των Οικολόγων Πρασίνων και εκτελεστικός διευθυντής του Foundation for Global Governance and Sustainability. Κύριε Κωστάκο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, έτσι όπως βλέπω και τις δηλώσεις του Αλόκ Σάρμα και της Τούνμπεργκ. Να πούμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο το 2030 να περιορίσει κατά 50% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και το 2050 να αποκτήσει ουδέτερο αποτύπωμα. Τι λέτε επ' αυτού, πώς το βλέπετε?
Ναι, πώς το βλέπω κι εγώ. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, όντως. Και ένα πράγμα που δεν βλέπω επίσης καλά, για να σας πω, γιατί εκτός από αυτά που είπατε, ευχαριστώ για τις ιδιότητές μου, ήμουνα και στον ΟΗΕ για 14 περίπου χρόνια και κάποια από αυτά ασχολούμουν και με την κλιματική αλλαγή και ήμουνα και το 2015 όταν στο Παρίσι συμφωνήθηκε η Συμφωνία του Παρισιού και ξέρω πώς οι δυναμικές αυτές των συναντήσεων. Πολλές φορές περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από μια συνάντηση που είναι... Το κύριο κομμάτι θα είναι κυρίως με διαπραγματευτές από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και όχι κλιματικής κρίσης, αλλά και κλιματικής κρίσης όσο πάει και περισσότερο. Που, τα Υπουργεία δηλαδή, στο όνομά τους δεν το έχουν ακόμη όλα. Mm-hmm. Το δικό μας το έχει. Εκεί όμως είναι περιορισμένη η ατζέντα που έχει ένας οργανισμός όπως το UNFCCC, το UN Framework Convention on Climate Change. Και θέλουμε πολλές φορές αυτές οι συναντήσεις να οδηγήσουν σε δραστική αλλαγή της παγκόσμιας ιστορίας και της οικονομίας και της βιομηχανίας, γιατί μόνο έτσι μπορεί να λυθεί η κλιματική κρίση. Δεν είναι θέμα μόνο κάποιων αποφάσεων να το κρατήσουμε κάτω από 2 βαθμούς. Πώς θα το κρατήσουμε κάτω από 2? Με αυτά που έχουν οι χώρες προτείνει μέχρι τώρα, όπως είπατε κι εσείς, πάμε στο τουλάχιστον 2,7 βαθμούς κατά μέσο όρο πάνω από την προβιομηχανική εποχή, που σημαίνει μέχρι το τέλος του αιώνα, που σημαίνει μεγάλες καταστροφές στη βιοπικιλότητα, μεγάλες ανάγκες για προσαρμογές, γιατί θα έχουμε ρημοποίηση στη Μεσόγειο, εδώ που είμαστε εμείς κτλ.
Και συγγνώμη που διακόπτω, και εξαφανίσεις ολόκληρων, θα αφανιστούν ολόκληρα νησιά. Έτσι, ήδη υπάρχουν προβλήματα.
Στον Ειρηνικό.
Στον Ειρηνικό, ναι. Ακριβώς.
Γιατί ειδικά στον Ειρηνικό.
Γιατί είναι πολύ κοντά οι στάθμοι, είναι παραθαλάσσιες οι περιοχές, η στάθμη της θάλασσας αρκεί να ανέβει 1 μέτρο για να προκαλέσει τεράστια προβλήματα.
Ακριβώς, αυτά είναι πολλές φορές ατόλες, έτσι, δηλαδή αμμουδερές επεκτάσεις που είναι περίπου 1 μέτρο και λιγότερο καμιά φορά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οπότε αν ανέβει η στάθμη και με τις καταστροφές, με τους κυκλώνες και τα λοιπά που συμβαίνουν, ήδη πολλές φορές σαρώνονται αυτά και καταστρέφονται κάθε τόσο, αλλά θα είναι μόνιμη η εξαφάνισή τους και θα έχουμε προβλήματα. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι χώρες ολόκληρες που θα εξαφανιστούν και τα δικαιώματά τους επίσης στις θαλάσσιες περιοχές εκεί που τώρα ψαρεύουν και κάνουν διάφορα. Οπότε ο κύριος Σάρμα εν μέρη, οπωσδήποτε όλοι παίζουμε αυτό το διπλό παιχνίδι. Λέμε έρχεται η καταστροφή και μετά λέμε θα έρθει στη Γλασκόβη για να δούμε αν μπορέσουμε και το σώσουμε. Δεν θα το σώσουμε στη Γλασκόβη. Στη Γλασκόβη μπορεί να γίνει κάποια πρόοδος, να υπάρξει κάποια πρόοδος σε κάποια θέματα που είναι της αρμοδιότητας αυτής της UN Convention, της UNFCCC, συγγνώμη δεν ξέρω και την ακριβή ελληνική της μετάφραση.
Ναι, ναι.
Αλλά εκεί η πολιτική, όπως ο Τζόνσον, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, επειδή είναι κάτι που γίνεται στη χώρα του και επειδή θα φέρει ως περισσότερους πρωθυπουργούς και αρχηγούς κρατών μπορεί, θα προσπαθήσει να πει ότι εδώ μαζευόμαστε όλος ο κόσμος για να αποφασίσουμε τώρα στο κρίσιμο αυτό σημείο. Δεν είναι έτσι. Ακόμη και αν μαζευτούν, αν δεν έχουν διαπραγματευτεί οι κατώτεροι υπάλληλοι των Υπουργείων και οι διαπραγματευτές κάτι συγκεκριμένο, δεν θα βγει κάτι πέρα από διακηρύξεις πάλι. Και ο κύριος Σάρμα θα πρέπει να σκεφτεί και τι κάνει η χώρα του. Δηλαδή, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τώρα, έχει την σύνοδο αυτή του COP26, αλλά συγχρόνως ανοίγει νέα ορυχεία, ας πούμε, για άνθρακα.
Ναι.
Πιστογυρίζει στην αλλαγή, την ενεργειακή, στην ενεργειακή μετάβαση.
Ξέρετε, ήθελα να επισημάνω το εξής, κύριε Κωστάκο. Ο μεγαλύτερος ρυπαντής πλέον του πλανήτη έχει καταστεί η Κίνα. Πριν από 2-3 χρόνια ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν,
σωστά.
Η Κίνα εξακολουθεί να λειτουργεί τις βιομηχανίες της που ανοίγουν 2 κάθε εβδομάδα, με το 95% αυτών να δέχονται, να παίρνουν την ενέργεια από τον άνθρακα, και μόνο τον προηγούμενο χρόνο έκανε εισαγωγές, δεν μιλάμε για αυτό το οποίο διαθέτει η ίδια, εισήγαγε συνολικά 200 εκατομμύρια τόνους.
Πού δεν εισήγαγε, ξέρετε?
Όχι,
γιατί
αυτό δεν το γνωρίζω.
Από την Αυστραλία σε μεγάλο βαθμό, δεν θυμάμαι, μάλιστα. Είναι και από τον Καναδά. Δηλαδή οι χώρες αυτές που κόπτονται τις Δύσεις εξάγουν άνθρακα στην Κίνα και έχουν προβλήματα και να κάνουν οι ίδιες. Η Αυστραλία είναι το κατακεφαλήν από το δυτικό κόσμο, νομίζω, ψηλότερο ποσοστό σε τόνους άνθρακα κατά μέσο όρο κάθε πολίτης της. Οπότε πρέπει να ξέρουμε, η Κίνα είναι βέβαια, όπως είπατε τώρα, μεγαλύτερος ρυπαντής από άψη διοξιδίου του άνθρακα. Συγχρόνως όμως δεν έχει αρχίσει από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης να εκλείει. Οπότε ακόμα οι δυτικές χώρες, οι αναπτυγμένες αυτές που λέμε χώρες, είναι συνολικά πολύ περισσότερο έχουν κλείσει σε όλη αυτή την περίοδο. Η Κίνα και η Ινδία και άλλοι λένε, εμείς θα πρέπει να αναπτύξουμε τον κόσμο μας. Θα πρέπει να ζήσουν στο ίδιο επίπεδο που είναι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι. Γιατί θέλετε εμείς να σταματήσουμε τώρα? Εσείς κάνετε τη βρώμη για αναπτυξή σας, τώρα πρέπει να σταματήσουμε εμείς για να σωθεί ο κόσμος. Είναι ένα επιχείρημα που έχει κάποια λογική. Η Κίνα πάντως έχει δεσμευτεί μέχρι το 2060 να γίνει ουδετικά ανθρακικά ουδέτερη, όχι το 2050. Που είναι το ζητούμενο και η Ευρώπη το έχει δεχτεί να γίνει. Αλλά κοιτάξτε, όταν η Κίνα λέει πάντως κάτι, το κάνει κιόλας. Δηλαδή, με όλα τα προβλήματα και το αυταρχικό της καθεστώς. Ναι. Ενώ οι δυτικοί παίζουν διπλό παιχνίδι. Οι αναπτυσσόμενες χώρες περιμένουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε βοήθεια για
την ενεργειακή μετάβαση, ναι.
Ναι, ενεργειακή μετάβαση, αλλά ακόμη και για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όλα αυτά. Οι δυτικές χώρες όμως ούτε τα δίνουν αυτά, τώρα το πολύ να έχει φτάσει κοντά στα 80 δισεκατομμύρια το χρόνο, ούτε δίνουν τη τεχνολογία δωρεάν, ούτε δίνουν, πώς να το πούμε, δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. και του ζητάνε, λέει, γιατί δεν κάνετε μετάβαση εσείς να πάτε κατευθείαν στις ανανεώσιμες πηγές, ενώ δεν το κάνουμε εμείς. Η Γερμανία, λέει, το 2038 θα σταματήσει, ας πούμε, το λιγνίτι και τον άνθρακα στα εργοστάσια της.
Ναι, όλη η κοιλάδα του Ρούρου υπάρχει βιομηχανική παραγωγή με άνθρακα λειτουργεί ως επιτοπλίστων. Εκεί βέβαια διάβαζα τώρα ότι δημιουργούν έναν τεράστιο CBST, 10 φορές ισχυρότερο από τον προηγούμενο που είχαν στη Γερμανία, για το υδρογόνο. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Βλέπουμε ότι ο εξηλεκτρισμός προχωρά γρήγορα στην Ευρώπη. Όμως, μέχρι το 2025, οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τότε μάλλον, το 2025, αναμένεται να εξομοιωθούν με αυτές των οχημάτων που καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα.
Ηλεκτρικές καύσιμα.
Ακριβώς, βενζίνη και ντίζελ. Ο εξηλεκτρισμός θα προλάβει να επικρατήσει στην Ευρώπη. Και η επόμενη ερώτησή μου είναι για το υδρογόνο, το οποίο είναι ό,τι πιο καθαρό υπάρχει, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος που παράγεται, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Να αρχίσω από το υδρογόνο, ίσως, γιατί ξέρετε το πρόβλημα με τις ανανεώσιμες.
Μεγάλη συζήτηση για το υδρογόνο το τελευταίο διάστημα και πολλά δημοσιεύματα και στο Wired και σε περιοδικά τεχνολογίες.
Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί είναι ένας τρόπος να αποθηκεύσουμε την ενέργεια των ανανεώσιμων πηγών. Ένα πρόβλημα των ανανεώσιμων πηγών είναι ότι όταν φυσάει αέρας και έχουμε και ήλιο, έχουμε πολύ ανανεώσιμη ενέργεια από αυτές τις πηγές. Αλλά το βράδυ και άμα δεν φυσάει, δεν έχουμε. Αλλά τότε χρειαζόμαστε αυτή την ενέργεια, την ηλεκτρική. Mm-hmm. Οι τρόποι αποθήκευσής της είναι με υδροηλεκτρικά εργοστάσια που είναι κατά κάποιο τρόπο οι μπαταρίες του συστήματος, μπορούν αντί να ρίξουν νερό από ψηλά για να δημιουργηθεί ο ηλεκτρισμός, να ανεβάσουμε με αντλίες ηλεκτρικές στην πάνω λίμνη, ας πούμε, το νερό όταν έχουμε πολλή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και μετά όταν χρειαστεί το βράδυ, ας πούμε, να το ρίξουμε πάλι κάτω για να πάρουμε πίσω την ενέργεια. Αλλά και το υδρογόνο είναι ένας άλλος τρόπος, δηλαδή να κάνουμε αυτή την ηλεκτρόλυση του νερού και να πάρουμε το υδρογόνο ως καύσιμο, να το αποθηκεύσουμε όταν έχουμε πολλή παραγωγή ενέργειας και μετά να το χρησιμοποιήσουμε είτε για ηλεκτροπαραγωγή είτε για κίνηση οχημάτων σαν μπαταρία. Γιατί οι άλλες μπαταρίες, πάμε τώρα στα αυτοκίνητα, είναι προβληματικές.
Ναι, γιατί είναι πού θα αποθηκευθούν όλες αυτές οι μπαταρίες που θα έχουν χρησιμοποιηθεί που περιέχουν στοιχεία τοξικά μέσα, έτσι?
Ακριβώς. Mm. Και για να παραχθούν οι μπαταρίες, τα στοιχεία τους, το λίθιο και οι άλλες σπάνιες γεύσεις, αλλά και μετά η ανακύκλωσή τους και τα λοιπά που δεν έχει ακόμη λυθεί ως θέμα, μολύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον και έχουν δικούς τους κινδύνους, που είναι και απρόβλεπτοι λίγο. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μεταβούμε σε στόλο ηλεκτρικών αυτοκινήτων που όλοι θα έχουμε το δικό μας, όπως κάποια στιγμή ο πρόεδρος Biden είπε στην Αμερική, θέλει να είναι η πρώτη χώρα που θα έχει πάρα πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν είναι μόνο από ένα μοντέλο μηχανών εσωτερικής καύσης να πάμε σε ηλεκτρικές μηχανές με μπαταρίες που είναι προβληματικές. Θα πρέπει να σκεφτούμε ξανά το όλο μοντέλο κατανάλωσης μετακίνησης, δηλαδή πιο πολλά τρένα, ξέρετε. Ακόμη και αυτά τα πολύ γρήγορα loops, πώς τα λέμε, που έχουν προτείνει.
Υπερταχίες,
ναι. Ακριβώς. Στις πόλεις, περπάτημα και συνδυασμό με σταθερής τροχιάς, όπως είναι τα τραμ, και με λεωφορεία που λειτουργούν με υδρογόνο κτλ. Γιατί αν θέλουμε πάντα ο καθένας να έχουμε το δικό του αυτοκίνητο, με ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μολύνουμε πάλι με άλλο τρόπο.
Ξέρετε,
και τα αυτοκίνητα, ναι.
Με αφορμή αυτό το οποίο λέτε, μίλαγα με συνάδελφό μου, ο οποίος διαμένει στην Ολλανδία τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει στην Ολλανδία. Φυσικά όλοι ξέρουμε ότι είναι η χώρα του ποδηλάτου. Οι περισσότεροι κυκλοφορούν με ποδήλατο. Ακόμα και αν έχουν ένα καλό αυτοκίνητο, δεν το χρησιμοποιούν γιατί πολλές φορές ντρέπονται και να το κάνουν γιατί έχουν πολύ, πολύ υψηλή οικολογική συνείδηση. Αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία λοιπόν υπάρχουν 300.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι μια μικρή χώρα η Ολλανδία. Έτσι. Με
17
εκατομμύρια. Και σαν έκταση είναι μικρότερη από την Ελλάδα. Έχουν ήδη 1.500 σταθμούς ηλεκτρικού ανεφοδιασμού. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν υπάρχει η θέληση και η βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει, εντάξει, η Ολλανδία είναι μια προηγμένη χώρα σε πάρα πολλούς τομείς, όταν υπάρχει λοιπόν η θέληση και η βούληση, βλέπουμε ότι κάποια πράγματα προχωρούν πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. Είναι ένα φωτεινό παράδειγμα αυτό, βέβαια, γιατί αν πάρουμε άλλες χώρες.
Είναι και κοινωνική συνοχή, έτσι. Δηλαδή
ακριβώς.
Η Ολλανδία είναι, όπως είπατε, για τα ποδήλατα, ας πούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, ναι. Οπωσδήποτε άλλες χώρες, μολονότι μπορούν να το λένε και δεν το κάνουν, ή κάνουν πράγματα που, όπως είναι το υδρογόνο που είπατε πριν, μπορεί να έχουμε υδρογόνο ήδη γρήγορα από τα καύσιμα αυτά, τα ορυκτά καύσιμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το μπλε υδρογόνο, ας πούμε, όχι το πράσινο. Mm-hmm. Αλλά τότε μπορεί και η Σαουδική Αραβία να μας εξάγει και η Ρωσία κτλ. Που όμως αυτό μολύνει, γιατί αν είναι προϊόν επεξεργασίας πάλι των ορυκτών καυσίμων και στην πορεία της, της δημιουργίας του καίγονται καύσιμα, απελευθερώνεται μεθάνιο και άλλα στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται κτλ. Οπότε και αυτό δεν είναι λύση. Το υδρογόνο είναι το θετικό όταν είναι καθαρό όμως από ανανεώσιμες πηγές, ότι θα μπορεί ίσως να υγροποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί τώρα στις συσκευές που καίνε φυσικό αέριο. Θα ήταν επομένως μια μετάβαση χρησιμοποιώντας τις υποδομές που υπάρχουν. Αλλά όλη η τεχνολογία από ό,τι ξέρω δεν έχει αναπτυχθεί γι' αυτό ακόμη. Δηλαδή και ναι, το κόστος της είναι αρκετά μεγάλο.
Δεν είναι μόνο αυτό με το υδρογόνο, υπάρχει και το ζήτημα της αποθήκευσης. Γιατί αποθηκεύεται σε εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις, από 350 μέχρι 700 ατμόσφαιρες. Πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές κατάλληλες. Έχουν βγει ήδη ένα-δύο υδρογονοκίνητα αυτοκίνητα στην παραγωγή. Έχουν υπάρξει και πειραματικά αεροσκάφη. Ανακοίνωναν οι εταιρείες, οι μεγάλες που κατασκευάζουν αεροσκάφη, ότι μπορεί το 2030 να έχουμε το πρώτο υδρογονοκίνητο αεροπλάνο, το οποίο όμως θα μπορεί να μεταφέρει όχι περισσότερα από 50 άτομα. Συνεπώς ο δρόμος είναι ακόμη πολύ μακρύς, κύριε Κωστάκο.
Βέβαια, υπάρχει και το ένα αεροπλάνο με στοιχεία φωτοβολταϊκά και τα λοιπά, αλλά αυτό παίρνει δύο άτομα, δεν ξέρω. Δηλαδή,
όχι, αυτό ήταν καθαρά πειραματικό, ξέρω για ποιο λέτε, αυτό το οποίο διέσχισε τη μάχη νομίζω.
Και αυτό, ναι, και τον κόσμο όλο κάποια στιγμή νομίζω το έκανε,
ναι,
από την
σωστά,
Ελβετία.
Σωστά, σωστά, σωστά. Ας ελπίσουμε ότι... Ο Πικάρ, βεβαίως. Ας μην μείνουμε σε ευχολόγια, αν και όπως δείχνουν όλα και η εκτίμηση δική σας, αλλά και αυτή του διεθνούς τύπου και των διεθνών δισεογραφικών πρακτορείων, είναι ότι πρέπει να κρατάμε δυστυχώς και πάλι μικρό καλάθι απέναντι στην κλιματική κρίση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη Γεώπολη, κύριε Κωστάκο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Στους δρόμους.
Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται σήμερα στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπου δυστυχώς συνήθως τέτοια ώρα επικρατεί μεγάλη κίνηση και αρκετά μποτιλιαρίσματα. Η κυρία Ελένη Αντωνίου, κοινωνιολόγος μας, θα μας πει περισσότερα. Κυρία Αντωνίου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ακριβώς ένα κυκλοφοριακά προβλήματα.
Δεν διαψεύστηκα.
Καθόλου, δυστυχώς. Παρατηρούνται στους περισσότερους κεντρικούς άξονες Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται κυκλοφορική συμφόρηση στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Πολύ επιβαρημένη είναι και η Κατεχάκη, κυρίως στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας. και η Κηφισίας από τον πύργο των Αθηνών μέχρι και το Χαλάνδρη, αλλά και η Μεσογείων στη συμβολή της Λεωφόρου με την Κατεχάκη και το ανωδικό ρεύμα. Δύσκολα τα πράγματα στη Σταδίου, στη Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα, στη Λεωφόρου Αμαλίας μπροστά από τη Βουλή και στη Λεωφόρου Βασιλιάς Κωνσταντίνου από τον πύργο των Αθηνών μέχρι και τον κόμβο με τη Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Ημιτού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη στο ύψος της Κεσαριανής, η Συγκρού στην άνοδο στο ύψος του Φίξ και η Καλλιρόης. Επίσης, η Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Αυτοπρόπυργου στο ρεύμα προς Αθήνα, τα οχήματα κινούνται επίσης με χαμηλές ταχύτητες. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην οδό Καρατάσου, στη 3η Σεπτεμβρίου και στα δύο ρεύματα, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στα δύο ρεύματα της οδού Κατσιμίδη.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Ελένη Αντωνίου. Παραμένουν τα προβλήματα και στην Αθήνα, σε πολλούς οδικούς άξονες, αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμιζε τους ήχους, τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Μέχρι τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 3. Καλό απόγευμα σε όλους. Μην φύγετε από την συχνότητα του πρώτου προγράμματος 91,6 και 105,8, καθώς ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης.